Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 17. V líčení osudu jednoho z nejlepších vojevůdců historie, Gaia Julia Cezara, se pomalu chýlím ke konci. I když neovládal tak ohromné území jako Alexandr Makedonský, i když nebyl tak skvělým strategem jako Hannibal, i když prohrál několik bitev na rozdíl třeba od Pyrrha, přeci jen patří k největším osobnostem lidské historie. A tak se teď podívejme na to, jak při své snaze ovládnout Řím svedl několik bitev a na jeho konec. Po vítězné bitvě u Farsálu, kdy Pompeius na místo hrdinského boje a smrti na poli cti a slávy uprchl do Egypta, aby si zachránil život, mu tento útěk štěstí nepřinesl. Egyptský faraon Ptolemaius XIII. Ho nechal zavraždit. Moc dobře si totiž uvědomoval, že by se jeho armáda eventuálnímu útoku římských legií pod velením tak skvělého vojevůdce neubránila. A tak si to nechtěl u Cezara rozházet. Přesto se však Cezar z části armády přepravil do Alexandrie, kde mu byla předána uťatá hlava jeho někdejšího soupeře. Je však nutné říci, že byl vraždou Pompeia rozhořčen. Tvrdil, že jej nikdo neměl právo zabít, pouze on, a to ještě v boji. Proto nechal ostatky Pompeia převést do Říma a pohřbít je se všemi poctami. V Egyptě se však zapletl do tamnější občanské války mezi Ptolemájem a jeho sestrou a spoluvládkyní Kleopatrou. Možná, že i kvůli Ptolemájově roli v zavraždění římského občana se Cezar přidal na stranu Kleopatry. A možná taky ho okouzila svými ženskými půvaby. A strhla se takzvaná Alexandrijská válka. Jelikož měl s sebou jen malou část armády, byl zpočátku zatlačen do defenzívy. Ale jakmile co nejrychleji dorazili další legie jako posily, okamžitě se probil z obklíčení v Alexandrii, když na egyptskou armádu vedenou naprosto neumětelsky Ptolemájem zaútočili zezadu posily, které posilil protiútok obležených legií. Cezar zcela přesvědčivě zvítězil a Ptolemaios se snažil utéct po Nilu, ale tam se utopil. V bojích bylo ještě před příchodem římských posil v obleženém městě, se jel snažil Ptolemaios vypudit ohněm a snažil se město zápalnými zařízeními zničit. Nepodařilo se mu to. Ale právě při těchto bojích a snaze zapálit Alexandrii zcela schořila slavná alexandrijská knihovna, což byla a je neskutečná ztráta pro celé lidstvo. Vždyť obsahovala na 700 tisíc rukopisů na pergamenových svitcích a týkali se všech tehdy známých vědeckých oblastí. V Egyptě pak Cezar dosadil na faraonský trůn právě Kleopatru. A samozřejmě se s ní zapletl a měl s ní dokonce syna jménem Ptolemaius 15. Cezar, který však byl známější pod přezdívkou Cezarion. V roce 47 před naším letopočtem se Cezar s armádou vydal do Malé Asie proti ponskému králi Farnakovi II., který přepadl tamní římské provincie. Tažení proti němu bylo velice rychlé a účinné. Za pouhých 5 dní dorazil a krále porazil na hlavu v bitvě u Zely. A potom poslal senátu tento vzkaz. Veni, vidi, vici, který se opakuje dodnes. Znamenalo to? Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Jenomže i po smrti zavilého Cezarova nepřítele Pompeja se jeho příznivci drželi dál u moci a snažili se Cezara odstranit. Proto se za nimi vydal do Afriky a utkal se s nimi v bitvě u Tapsu. Konala se v roce 46 před naším letopočtem a byla jednou z bitev, kdy Cezar osvědčil svou geniální strategii. A tak se na tuto bitvu podívejme. Přístav Tapsus a jeho okolí bylo svědkem dalšího vítězství. Byla v něm, tedy v tom přístavu, velká část loďstva Cezarových zabilých nepřátel. Ale i přesto se Cezar odvážně s vojskem přesunul k městu. Pompejovci si byli jistí úspěchem. Vždyť stačilo jen přehradit obě šíje, po kterých Cezarovo vojsko přišlo, a jediný přístup byl zablokován a vojsko zcela obklíčeno. Ze souše pěšáky, z moře námořnictvem. Tento nápad dostal zavedlý nepřítel Cezara Scipio a hned jej realizoval. Měl k tomu vojska víc než dost. Kromě římských legií, věrných Pompejovi a jeho následovníkům, měl též celé vojsko numického krále a k dispozici měl i oddíly maurských jezdců. Cezar moc dobře věděl, že vstupem, tak říkajíc, na tu šíji strčil hlavu do oprátky, a proto po krátkých bojích obsadili jeho legie vstupní prostory na obou šíjích. Ale i tak na tom nebyl o moc lépe. Přesila byla značná a situace pro něho nebyla vůbec příznivá. Severní šíji Scipio obsadil svými vojsky. Bylo to nedaleko města Tapsu a rozmístění situoval strategicky také velice dobře. Jeho vojsko utvořilo linii ve směru sever-jih a toto postavení posílil i válečnými slony. Za tímto postavením nechal vybudovat svůj opevněný tábor, a to bylo na severu této šíje. Na jihu této dvojice jakýchsi šíjí byly tábory Cezarových nepřátel dokonce dva. Jeden římský, tedy legií Scipia, a ten druhý pro domorodé spolubojovníky. Cezarovi nezbylo nic jiného, nežli své síly rozdělit. A to je vždycky pro takovou válčící stranu velice nevýhodné. Rozhodl se proto, že zaútočí na Scipionovo postavení a na druhé straně se bude s menšími silami pouze bránit, aby zamezil spojení obou nepřátelských sil, což by byl samozřejmě jeho konec. Na této straně byly umístěny pouze dvě legie pod velením legáta Asprenáta. Věděl, a bylo mu od počátku jasné, že jedinou jeho šancí na vítězství bude rychlé a tvrdé prolomení obklíčení. A také věděl, že musí zaútočit první. Nechal rychle nastoupit své muže, což samozřejmě Scipio viděl, a začal své legie též šikovat. A pak se stalo něco, co mohlo celou situaci zvrátit v neprospěch Cezara, a což ani ve snu nečekal. Jeho vojáci z 9. a 10. legie mu odmítli poslušnost. Dokonce donutili trubače, podle jejich štroubení se legie boji řídili, aby zatroubili k útoku. Ale sami tyto legie do útoku nešly. Ostatní legie se domnívaly, že bitva již začala a vší silou se vrhli do útoku. V cestě jim stála maurská jízda, ale ta, když viděla sevřené masy rychle běžících legionářů, se okamžitě otočila a utekla. Útočící legii se přidali další za ohromného pokřiku a tlukotu mečů o štíty. Vznikla obrovská vřava. Málo a nedostatečně vycvičení Scipionovi sloni se polekali, splašili, otočili se a nekontrolovatelně začali prchat před strašidelnou a hlučnou stěnou legií. A namířili si to rovnou mezi husté řady Scipionových legionářů, nehledě na lidi. A začali je rozdupávat. Ti ze Scipionových legionářů, kteří nebyli rozdupáni, se nestačili ani znovu sformovat, když tu na ně vpadli Cezarovi legionáři, využívajíce vzniklých mezer po útěku slonů. A začali tvrdě úřadovat. Soupeři neměli šanci. Proti jednolité obrněné stěně neměli jednotlivé rozptýlené skupinky žádnou šanci. A oni to věděli. Začali prchat. Naprosto neorganizovaně, bezhlavě a panicky. Začali prchat. A Cezarovi legie se mstěli. Vraždili bez milosti. Scipion se snažil ještě zachránit situaci tím, že nasměroval několik prchajících oddílů k táboru spojence krále Iuby, ale ani tento manévr se mu nepodařil. Prchající oddíly totiž pronásledovala jenom polovina Cezarových vojáků. Tu druhou Cezar spojil s oddíly legáta Asprenáta, který strážil své ležení, a společně pak tyto legie zaútočili na tábor krále Iuby. Dobili ho celkem snadno. Rozlíceným legionářům domorodí bojovníci nedokázali čelit. Legie jej okamžitě obsadili a připravili se na místo obvyklého rabování na obranu. A byl to skvělý Cezarův rozkaz, protože Scipionovi vojáci, když se chtěli ukrýt před pronásledovateli v opevněném táboře krále Juby, narazili na odpor připravených legií Cezara. Scipionovi zcela vyčerpaní vojáci se proto pokusili uprchnout jinam a směřovali k moři ke svým zakotveným lodím. Jenomže čerstvější a odpočaté Cezarovi legie je dostihly u jedné z výšin na mořském pobřeží a tam dokončili dílo zkázy. Téměř všechny Scipionovi muže legionáři pobili. Přímo v bitvě zemřel zapřisáhlý nepřítel Cezara Cato mladší a buď v bitvě nebo na následky zranění bezprostředně po bitvě zemřel i samotný Scipion. Podle historických zápisů to není tak zcela zřejmé. Někteří letopisci, tehdejší letopisci, uváděli, že Scipio zemřel v bitvě, jiní, že až po ní. Ale ani tato bitva však neznamenala konec republikánských nadějí. Cezar při snaze ovládnout Řím musel republikánské vojsko porazit ještě v jedné bitvě, u Mundy, v roce o rok později. O této bitvě nejsou ale uvedeny podrobnosti. Po této bitvě byli republikáni, respektive Pompejovci, definitivně poraženi a Římská republika dospěla ke svému zániku. V září roku 45 před naším letopočtem se Cezar vrátil do Itálie a fakticky ovládl. V první řadě se psal závěť, ve které ustanovil svým dědicem Gája Octavia a pak k velkému údivu vůbec nepřistoupil k pronásledování svých nepřátel. Nýbrž, a to vzbudilo ještě větší úžas, udělil milost každému, kdo se proti němu postavil. A lid římský jej za to miloval. Stavěly se jeho sochy, byl mu přiznán úřad doživotního diktátora a měl jako jediný právo stále nosit purpurovou robu triumfátora. Aby si pojistil moc, vzal se v říjnu téhož roku, tedy roku 45 před naším letopočtem, svého čtvrtého konzulátu a místo sebe sám určil dva nové konzuly, Quinta Fabia Maxima a Gaia Trebonia. Tímto krokem fakticky vyřadil senát, neboť dříve za republiky to byl právě on a senátoři, tedy největší boháči a patriciové, kdo vybírali a určovali nové konzuly. Ale otevřeně se proti němu vystupovat senát neodvážil. Cezar v této době též získal jako jediný, jako vůbec jediný Říman, bezprecedentní právo vlastního impéria, čímž byl fakticky chráněn před jakoukoliv žalobou a stál nad všemi zákony. Cezar však nemyslel jen na sebe, ale i na stát. A provedl celou řadu reform, například zjednodušil získávání římského občanství, zvedl počet senátorů ze 600 na 900 a vřadil mezi ně celou řadu galských náčelníků, čímž si tyto kmeny ohromně získal a fakticky tímto počinem započal s romanizací těchto galských zemí. Dal Římu dalších 20 nových kolonií, kam se mohlo obyvatelstvo přelidněného Říma vystěhovat, aniž by ztratili ti občané cokoliv na svém statutu. A Cezar šel ještě dále. Začal vysušovat pomptinské močály. Ty byly nedaleko Říma a byly zdrojem nákaz od komárů. Stavěl celou řadu nových silnic. Dal prokopat korinskou šíji a změnil vzhled samotného Říma výstavbou honosných paláců. Zabýval se i zákonodárstvím a z gruntu změnil zákon, podle něhož dříve nebyl trestán patricí za vraždu třeba chudého římského občana. Nyní v takovém případě byl viníkovi i z nejvyšších patricijských pater skonfiskováno veškeré jmění. Dále dal zrušit čtvrtinu dluhů, především mezi chudými, kteří byli ve spárech spekulantů, asi tak, jako dnes řádí u nás exekutoři. Tím si velice upevnil svou pozici u prostého římského lidu. Dal také vypracovat nový kalendář, dnes jej známe pod názvem Juliánský kalendář, který změnil až papež Řehoř 13. v roce 1582 na takzvaný Gregoriánský kalendář, který je platný dodnes. Antičtí historikové popisují, že v roce 44 před naším letopočtem vzrůstalo napětí mezi senátory. Obávali se možných nároků Cezara na královský titul a tím vyřazení senátu z rozhodování. Zdali o něj Cezar usiloval, či se spokojil s funkcí diktátora, se dodnes neví. A současní historikové se dodnes kvůli tomu někdy i dosti ostře přou. Faktem ale zůstává, že jeho postavení bylo v skutku královské. Ovšem, pravděpodobně až moc dobře věděl, že by se římský lid s monarchií nesmířil a tak netlačil na pilu. A dostával další a další plné moci. A to senátory šíleně štvalo. A v senátu vyřvávali, že Cezar nastolí skutečnou tyranii, i když tomu jeho chování jako státníka vůbec nenasvědčovalo. A pak se stala, a obvykle se vždy velká událost započne prkotinou, událost, která senát nadzvedla a senátoři začali připravovat jeho vraždu. A cože se to stalo? No, k Cezarovi měli přijít na ohlášenou návštěvu nejvlivnější senátoři. Jenomže Cezar zrovna v ten den, kdy měli přijít, trpěl šíleným průjmem a obával se, že když se zvedne z křesla, aby senátory uvítal ve stoje, jak se patřilo podle obyčejů, že to zkrátka neudrží a to smradlavé z něj vylétne. Jistě podobnou situaci již zažil každý z nás a není to nic, co by lidstvo neznalo. A tak zůstal Cezar raději sedět. A právě při odchodu tento výraz neúcty k senátorům oni vzali jako urážku, kterou musí zaplatit životem. A začalo spiknutí. Celkový počet lidí, kteří plánovali Cezarovu smrt, byl 60. A to jak nepřátelé, tak i přátelé Cezarovi, kteří se obávali, a jednalo se o nejvýše postavené osobnosti, tedy jakousi smetánku Říma, že v případě zavražení diktátora by se noví vládci impéria mstili všem těm, kdo se za jeho smrt také nepostavili, a tak i přátelé Cezara souhlasili s jeho vraždou. Všichni přísahali, že v případě odhalení obrátí své nože proti sobě. Podívejme se nyní na podrobný popis posledního dne života jednoho z největších lidí v celé lidské historii. A domnívám se, že to tak podrobně ten poslední den příliš lidí nezná. Na březnové Idy, tedy na den 15. března roku 44 před naším letopočtem, pozvali spiklenci, senátoři, Cezara na zasedání senátu v Pompejově divadle. Tam tehdy senát zasedal. Ráno však postihla Cezara nevolnost a proto zamýšlel zasedání senátu odložit. To podporovala i jeho manželka Calpurnia, které se prý v noci zdálo o jeho zavraždění. Nechal si proto věštit od věštce, ty věštci se nazývali Haruspexové, a ten mu sdělil taktéž velmi neblahá znamení ve své věštbě. Jenomže informace o zamýšleném odložení zasedání senátu pronikla ven z paláce a dozvěděli se to spiklenci, kteří se právě na tento den rozhodli provést vraždu Cezara. Proto se za ním, tedy za Cezarem, do jeho domu vydal přítel Cezara Decimus Junius Brutus. To byl velký přítel Cezara. Aby ho přesvědčil k neodkládání zasedání a k jeho nutné přítomnosti na něm. Cezar mu vyhověl a vydal se s ním do Pompejova divadla. A nastal rozhodující okamžik, který rozhodl o životě či smrti diktátora. Cestou Cezara zastavil jeden z členů jeho tajné stráže a předal mu dopis s tím, že si jej má neodkladně a okamžitě přečíst. Bylo v něm uvedeno, že tajní špehové ve službách Cezara zjistili, že má být právě na tomto zasedání zavražděn Spiklenci a mezi nimi je i jeho přítel Brutus. Cezar však udělal ohromnou chybu. Zastrčil dopis do togy s tím, že si jej přečte později. Byla to smrtící chyba. Ještě přímo na schodech do divadla, kde zasedal římský senát, se je snažil zadržet a varovat Marcus Antonius, který měl nejasné tušení něčeho zlého, jež získal minulé noci po setkání a zhovoru s velmi rozrušeným Servíliem Kaskou, který byl fakticky donucen se přidat ke Spiklencům. Marka Antonia však záměrně zadržel další se Spiklenců, který s ním schválně vedl nic neříkající za to dlouhý rozhovor, aby právě zamezil Antoniovi varovat Cezara. A v senátu po nějaké době nastala chvíle zavraždění diktátora. Spiklenci měli do sebemenších detailů propracovaný scénář. Po nějaké době nedůležitých proslovů přišla domluvená chvíle. To přistoupil těsně k Cezarovi Tilius Cimber, senátor, s prosbou o milost pro svého bratra. Cezar odmítl. A pak začal Cimber z Cezara strhávat jeho tógu. A to bylo to znamení. A na toto znamení se zhlukli Spiklenci kolem Cezara a jeden z nich, a byl to Kaska, říznul diktátora svou dýkou ukrytou pod šatem a v rozporu se zákonem do senátu se nesměli nosit zbraně. Do krku. Neohrožený Cezar se na něho holýma rukama vrhl svý křikem: Praničevný Kasko, co to děláš? A vystrašený Kaska rychle utekl a řecky volal o pomoc. Pak ve velmi krátké době se všichni přítomní Spiklenci, senátoři na Cezara vrhli se svými dýkami, a to včetně Bruta. Cezar se jim snažil uniknout, ale měl oči plné krve z několika řezných ran na obličeji a byl totiž oslepen a jak utíkal, zakopl a upadl. V tom se na něj Spiklenci vrhli za ohromeného údivu ostatních senátorů, kteří nebyli součástí spiknutí a neměli u sebe a tudíž ani dýky, ani nože. A Cezarovi tito zrádci a Spiklenci zasadili celkem 23 ran, jimž Cezar podlehl. Počet zasazených ran uvedl tehdejší historik Suetonius. A jsou známa poslední slova umírajícího Cezara, který měl říci při pohledu na Bruta. Et tu, Brute? Tedy česky i ty, Brute? Jenomže tato slova jsou pouhou invencí Shakespearea a nejsou nikde historicky, nikde jinde doložena. Podle historika Suetonia prý Cezar pravil řecky, než naposledy vydrachl. Kajsí teknón, což znamenalo i ty, můj synu. Cezar totiž Bruta hodlal adoptovat, aby mu tím ulehčil politický postup, a proto jeho slova o synovi. Ale jeden z nejpravdomluvnějších antických historiků Plutarchos uvádí, že Cezar ještě neumíral a když viděl mezi svými vrahy i Bruta, jehož měl rád, neřekl nic. Pouze si přehodil tógu přes hlavu a čekal na smrt. A následně byl uvodán. Jeden z největších mužů lidské historie byl mrtev. Následně se všichni vyděšení senátoři, a to i Spiklenci, rozutekli. Zatímco Cezarovo zakrvácené tělo zůstalo ležet na schodech u podstavce Pompejovy sochy. Spiklenci následně provolali, že osvobodili Řím z kruto vlády, ale lid jim na to neskočil. Miloval Cezara. A tak se zbouřil. A následovalo 13 let krutých občanských válek. Gaius Julius Cezar tak dne 15. března roku 44 před naším letopočtem ve věku 55 let zemřel. A pro římské impérium to byla nedozírná škoda. Nakonec roku 42 před naším letopočtem, v době, kdy Římu sužovala krutá občanská válka a moci se uchopil jediný zbylý konzul Marcus Antonius, římský senát prohlásil Cezara za boha. A tak končí mé poměrně dlouhé povídání o jednom z nejvýznamnějších mužů celé historie a my se spolu podíváme na další historické okamžiky v dějinách válečnictví. Ale než se podíváme na války Říma s Mitridatem VI. Pontským, musím říct si i důvod. Já, který má rád historii, tak považuji Cezara za jednoho z nejlepších lidí lidské historie a je to můj oblíbenec. A proto jsem se tomu Cezarovi věnoval tak obšírně a jestli vás to nudilo, se omlouvám. Ale teď už se podíváme na ty války Říma s Mitridatem VI. Pontským. Pravda, tyto války se konaly ještě před galskými válkami a v jejich průběhu, ale v rámci uceleného povídání o jedné etapě válečných dějin nemohu dodržovat přísně časovou osu. A proto se teď vypravíme o něco hlouběji do dějin. Mitridates VI., zvaný Eupator Dionýzos, se narodil roku 132 před naším letopočtem a zemřel roku 63 před naším letopočtem. Byl králem Pontu, což byl název oblasti a tehdejšího starověkého království, rozkládajícího se na jižním břehu Černého moře. Další zajímavostí, kromě toho, že byl válečníkem, bylo i to, že se celkem 6x oženil a o nějaké problémy s incestním sňatkem s těmi si hlavu nelámal. Jeho první manželkou byla královna Laodika Pontská, kterou si vzal roku 116 před naším letopočtem, ale ta byla roku 90 před naším letopočtem popravena. Ona to vůbec byla zajímavá žena. Měla na rozdíl od Mitridata nárok na trůn a proto se s ní oženil. Jenomže ona udržovala až neskutečný počet mimo manželských styků a to dokonce nejenom s blízkými přáteli svého manžela, ale i s nejposlednějšími služebníky jeho královského dvora. Tvrdilo se, a píše o tom jeden z antických historiků, že pokud neměla v noci alespoň 3-4 milence, tak následujícího dne s ní nebylo k vydržení. Dneska bychom řekli, že to byla asi nymfomanka a měla by se léčit. Ale ona byla také velice mocichtivá a pokusila se svého manžela Mitridata otrávit. A to se jí nepodařilo a byla i se svými příznivci králem nakonec popravena. Já se mu nedivím. Podruhé se oženil roku 88 před naším letopočtem s Monimou. Ta zemřela roku 71 před naším letopočtem a následovala Berenike z Kiosu. S tou se oženil roku 86 před naším letopočtem, ale již roku 71 před naším letopočtem taky zemřela. Vidíte, že byl ženatý se dvěma najednou. Počtete se oženil roku 86 před naším letopočtem se Stratonike Ponskou, a to i přesto, že měl jednu v té době zákonitou manželku. Ale on se ženil, i když měl třeba už dvě. Stratonike Ponská zemřela roku 63 před naším letopočtem, a tak se Mitridates oženil po páté s naprosto neznámou ženou, o níž historické prameny mlčí. A po šesté se oženil s Hypsikrateou. Ta byla kavkazského původu a stala se jeho nejoddanější manželkou ze všech. A skutečně ho milovala. A to tolik, že mu chtěla být neustále po boku a protože byl její manžel válečník, chtěla se spolu s ním účastnit i bitev. A proto si ostříhala vlasy nakrátko, nosila brnění, naučila se zacházet s mečem, sekerou, oštěpem a byla též velmi dobrou lučišnictví a také se několikrát dostala do prudké řeže. Když byl potom Mitridates vyhnán, doprovázela ho do vyhnanství. Několikrát se vzdala svých osobních cenností, aby pomohla státní kase. Po porážce Mitridata Pompejem a jeho uvězení se přes hradby Říma dostala do města, aby mohla být svému muži na blízku. A po jeho sebevraždě se ostříhala dohola, zjizdila si tvář a řekla, že psovi nepřísluší, aby lehal tam, kde dříve ležel jelen. Hypsikratea zemřela roku 63 při lidových bouřích v Římě a v roce 2013 byl archeologi nalezen ve Fangorii mramorový náhrobek s jejím jménem, což svědčí o tom, že si jí nepřátelský Řím za její naprostou věrnost velice vážil. Ale zpět od jeho žen k samotnému králi Mitridatovi. Ten měl jedinou velkou touhu a tou bylo vybudovat velkou helenistickou říši. Již v roce 110 před naším letopočtem získal v podstatě bez boje Bosporské království, které leželo na severním břehu Černého moře a na Krymu. Poté se zaměřil na Malou Asii, ale tam se jeho zájmy střetly se zájmy Římanů, kteří zde měli již od roku 133 před naším letopočtem pevnou základnu a tu nazývali provincií Asie. Touze vytvořit veliké království mu napomohla velice nestabilní politická situace ostatních maloasijských království, a to Kapadokie, Bitinie, Paflagonie a Galátie. I zde byly zájmy Říma, ale ten v té době musel bojovat s germánskými kmeny Kimbrů a Teutonů. To napomáhlo právě Mitridatovi, jenž měl jednoho velikého spojence, a to svého zetě, arménského krále Tigrana. V roce 88 před naším letopočtem zaútočil Mitridates na Bitinii, Kapadokii, ale i na římskou provincii Asia, a tím vypukla první z celkem tří válek s Římem, označovaných jako Mitridatovy války. A jsme tedy u té první. V římské provincii Asia byla římská nadvláda místními porobenými národy nenáviděna. Římští výběrčí daní tuto provincii a především lid v ní zcela bezostyšně drancovali. Jako nepřitáhl s armádou Mitridates, byl vítán jako osvoboditel. Byl ale krutým osvoboditelem. Po dobytí provincie Asia dal rozkaz povraždit všechny Římany a Italiky, které se v ní nacházeli. Jeho rozkaz nebyl z jeho hlavy. Plnil jen přání osvobozených, tedy místních, kteří chtěli vidět krev. A viděli. Tehdy bylo povražděno 80 tisíc lidí. Tato akce samozřejmě přesáhla hranice provincie. Jeho vliv se rozšířil až do Řecka, kdy Egejské ostrovy s jedinou výjimkou, a to byl ostrov Rodos, včetně Atén, poslouchali jeho rozkazy a příkazy. Pak zamýšlel vylodění v Itálii a dokonce navázal kontakt s Italiky, kteří nenáviděli vládu patriciů. A právě v této době došlo v Římě k občanské válce mezi optimáty a populáry. Když jsem se o ní podrobně zmiňoval a hovořil v souvislosti s Gájem Juliem Cezarem. A jen okrajově jsem se zmínil o tom, že konzul Sulla a pozdější diktátor vytáhl s legiemi proti Mitridatovi, ale byl v rámci občanských bojů a zákulisních intrik odvolán a sesazen. Sulla pak dobil se svými legiemi Řím a ovládl jej a poté opět vytáhl se svými legiemi na východ proti Mitridatovi, a to bez ohledu na to, že se v Římě střídali u moci různé strany a uskupení. Sulla se toho proto rozhodl vést válku na vlastní pěst. V roce 86 před naším letopočtem dostihl polské vojsko vedené generálem Archelaem u Charneje a došlo k bitvě. Toto město bylo svědkem již druhé bitvy, jenomže ta první, taky velká, se konala téměř o 300 let dříve, kdy právě zde zvítězil Filip II. Makedonský nad Řeky. V této současné bitvě proti sobě stála ponská armáda s několikanásobnou početní převahou a výsledek byl daný mnohem lepší taktikou římských legií, které bojovaly v manipulech, tedy velice dobře a rychle se pohybujících po bojišti nad zastarou technikou veliké falangy, kterou používala ponská armáda. Tak když se měla otočit celá farma a falanga čítající třeba 16-20 tisíc lidí do jiného směru, tak to trvalo nesmírně dlouho, když to manipuly byly mnohem pohyblivější, protože byly menší a v případě potřeby se srazily k sobě, takže vytvořili jakousi falangu, ale s jednotlivými veliteli manipulů. A také Sulla byl mnohem lepší taktika vojevůdce nežli Archealos, a tak Římané bez větších ztrát jasně zvítězili. Popis této bitvy najdeme celkem u tří starověkých autorů. Nejprve v Apiánových válkách s Mitridatem, potom ve Frontenových Strategamatech a v Plutarchově Sulově životopisu. Ovšem popis této bitvy se v každém díle od sebe tak, nebo v každém díle jako knize, od sebe tak diametrálně odlišuje, že soudobí historikové nejsou schopni jednoznačně říci, který z autorů je nejblíže skutečnosti. Tudíž podrobnosti o bitvě, o průběhu bitvy nemám. Nevím, který je pravdivý. Faktem ale zůstává, že vojsko Mitridata bylo poraženo. Nebyla to ovšem porážka zrcující. Ponská armáda za chvíli dostala posily a stejní velitelé se o rok později utkali opět, a to v bitvě u Orchomenu. Ani o této bitvě mě nejsou známy podrobnosti. Bohužel. První válka s Mitridatem se pak vrhla ve válku občanskou. Římští vojevůdci začali válčit mezi sebou. Na scéně se objevily další legie, které se vypravily proti vojsku, které tentokrát vedl mladý syn krále Mitridata stejného jména. Vojevůdcem římským byl legát Gaius Flavius Fimbria, který velmi snadno porazil početně silnější vojsko prince Mitridata VII. Syn i otec museli uprchnout na Mytilén a král Mitridates VI. Pak byl nucen jednat o mírové smlouvě. Dnes bychom podrobné smlouvy nazývali smlouvami kapitulačními. Tato jednání však k úspěchu nevedla. Fimbria žádal o vydání provincie Paflagonie, což Mitridates odmítl. Fimbria se pak v čele svých legií vydal tuto provincii vydrancovat k velké radosti svých legionářů. V současné době, nebo alespoň přibližně v této době, prohrál král Mitridates VI. I námořní bitvu u Tenedu s vojevůdcem a admirálem. V této bitvě byl Lucius Licinius Lucullus a byl původně sulovým kvestorem, tedy úředníkem vyšetřujícím hrdelní zločiny. Ale jak je vidět, uměl to i v námořní bitvě. Tyto dvě porážky vedly Mitridata VI. Ponského k tomu, že musel podepsat mírovou smlouvu. A musel zaplatit 3000 talentů, vyklidit provincii Ázia a vydat Římanu celou svou námořní flotilu. Ale směl zůstat králem, i když jeho vláda byla omezena už jenom na Pontus. Sula se pak vypořádal s Fimbriem. Podařilo se mu na svou stranu získat všechny Fimbriovy legie a ten, jakmile to zjistil, tedy Fimbrius, okamžitě spáchal sebevraždu nalehnutím na meč. A Sula v roce 83 před naším letopočtem opět přistál v Itálii a začal nemilosrdně ždímat peníze jak z Řecka, to bylo porobené, tak i z provincie Ázia. V roce 84 před naším letopočtem pak vyhrál občanskou válku, obnovil vládu optimátů a v rámci proskripcí, což bylo prohlášení někoho za nepřítele státu, nechal povraždit mnoho, velmi mnoho svých politických odpůrců. Dosavadní příměří po konci tzv. První války s Mitridatem bylo založeno na pouhé dohodě mezi ním a vítězným Sulou, ale nikdy nebylo ratifikováno senátem. Tak ono to asi ani nebylo možné vzhledem k tomu, jak rychle se měnila během probíhající občanské válce politická moc a tím pádem se měnil i senát a jména v senátu. Jenomže prohra Mitridatovi způsobila i veliké potíže ve vlastní zemi. Začaly revolty proti němu jako králi. Především se jednalo o Krym a Kolchidu. Proto musel král Mitridates VI. Ponský opět vybudovat a velmi rychle námořní flotilu a sehnat větší armádu. Příprava a realizace mu zabrala nějakou dobu, což někteří jeho odpůrci využili k tomu, že hlásili do Říma senátu, že se opět Mitridates chystá na území říše římské. Nebyla to pravda. Jednalo se buď o omyl, ale spíše o zlý úmysl. Senát uvěřil, že se jedná proti Římu. A nyní se senátorům co divit. Vždyť Mitridates neplnil restituci Kapadokie, kterou dříve také dobil, a nechtělo se mu tuto bohatou zemi vracet právoplatnému vládci Kapadokie, Ariobarzanovi prvnímu, což bylo jednou z podmínek předchozí dohody. Všemu to vše tomu napovídalo, všemu tomu napovídalo i to, že Mitridates přestal věřit svému generálu Archeleovi, protože proti Sulovi nebojoval rozhodněji a dělal mu až příliš mnoho nevynucených ústupků. Král tvrdil, že Archelos vlastní zemi Pontus zrazuje a chtěl jej pohnat před soud. Jenomže Archelos ovšem nečekal a uprchl a samozřejmě do Říma a okamžitě v senátu obvinil Mitridata, že připravuje novou válku proti Římu. A druhá válka Říma proti Mitridatovi tak vypukla roku 83 před naším letopočtem, když římské legie pod velením místodržitele provincie Asia a byl jim Lucius Licinius Muréna, u kterého jako poradce působil právě i ponský generál Archelaos, svévolně a na vlastní pěst napadl království Pontus. Muréna byl také Sulův legát, tedy velitel legií, a strašně moc toužil po slávě a hlavně po kořisti, aby se mohl konečně obohatit a vymanit se z věčných dluhů. Dva roky se snažil Mitridata porazit v celé sérii menších bitev, ale nikdy se mu to nepodařilo. Síla jeho armády slábla a tak bylo v roce 81 před naším letopočtem příměří obnoveno. V následujících letech Mitridates stěžil z mírové smlouvy s Římem. Systematicky vybudoval opět své silné mocenské postavení v Malé Asii, opět postavil mocné vojsko a vybudoval i silnou námořní flotilu. A začal se opět území rozpínat. Bitinský král Nikomedes IV. Několikrát úpěnlivě žádal římský senát o pomoc, neboť jeho vlastní síly nestačily na vzmáhajícího se ponského vladaře. Aby rozhoupal stále se hádající a nerozhodný senát, bezdětný král Nikomedes IV. Se rozhodl a do Říma vzkázal, že jeho stát po jeho smrti zdědí právě Řím, ale musí mu pomoci. A tak se také v roce 74 před naším letopočtem stalo a Řím včlenil Bitinii jako svou provincii. A to se Mitridatovi hrubě nelíbilo, protože na tuto zemi měl sám velký zálusk. A tak tam vpadl s celým vojskem. A zahájil tím třetí válku s Římem. A ta pro něj byla již osudná. Jako jeho protivník byl zvolen konzulem Lucius Licinius Lucullus. A ten v čele legií vytáhl proti ponskému králi. A byl úspěšný. Mitridates se vojensky nepoučil a stále trval na válečné sestavě několik staletí staré, tedy sice na mocné, ale nepružné a zle ovladatelné falanze. A rychlé, manipulativní a perfektně vycvičené římské legionáře v manipulech nemohl svou falangou udolat. Proto Lucullus slavil válečné úspěchy. A slavil taky ohromné hody tím pádem. Lukulské hody se tomu říká. V roce 74 před naším letopočtem porazil Mitridata ve velké bitvě a ponský král musel uprchnout do Arménie ke svému zeti králi Tigranovi. Lucullus zpočátku odmítl návrhy svých podvelitelů a krále nepronásledoval. Měl jiný plán. Nejprve vydrancoval a plně si podrobil celou ponskou říši a teprve poté vpadl do Arménie. Proti němu se postavil král Tigran i s Mitridatem jako rádcem, ale ani on na Lukulovi legie nestačil, i když měli jejich vojska mnohdy až 20násobnou početní převahu. Jejich strategie a vojenské umění zkrátka na legie prostě nestačila. A Lucullus stáhl zemi dále. A roku 69 před naším letopočtem dobyl hlavní město Arménie Tigranocertus. Do rukou mu přitom padlo až netušeně ohromné bohatství. Jenomže nic netrvá věčně, ani vojenské štěstí. V roce 68 před naším letopočtem se k Lucullovi obrátilo válečnické štěstí zády. Vojáci z jeho legií už byli příliš dlouho z domovů a nechtěli pokračovat v dalším tažení, a tak se zbouřili. A taky už si nakradli kořist a potřebovali z toho užívat. Tažení proti Arménii, jejímu králi Tigranovi a jeho tchánu Mitridatovi se dobytím hlavního města zastavilo. Lucullus se svými podveliteli měl plno práce a starostí, aby vůbec přiměl legionáře k poslušnosti a na další válčení tudíž neměl už ani pomyšlení. Tohoto stavu samozřejmě využil Mitridates a Tigranes. Po všech koutech své země sehnali vojáky, chopili se iniciativy a na rozklížené, naprosto rozklížené legie Lucula zaútočili. A legie ztratili bojechtivost a ustupovali. U města Zely dostihl s rozděleným arménským vojskem, kdy polovina pod velením Tigrana pronásledovala samotného ustupujícího Lucula, který také své legie rozdělil. Mitridates pronásledoval Lukulova legáta Gaia Valeria Triaria. Dostihl jej a doslova jej rozdrtil, rozprášil. Mezitím v Římě panovala s vývojem Lukulova tažení nespokojenost, jak jinak. A také senát z velení nad vojskem odvolal a jmenoval konzulem a pověřil velením Glabria. Ale ani on nezabránil Mitridatovi, aby opět neobnovil vládu nad svým královstvím. A stejně tak dopadly legie v Arménii, odkud je Tigranes také vypudil a porazil. A navíc se oba králové zase spojili, tedy tchán a zeď, a začali přímo ohrožovat římskou provincii Ázii. Tak takováto situace nastala v roce 66 před naším letopočtem. Římané samozřejmě se nechtěli smířit s tím, aby jednak přišli o svou provincii, bohatou provincii Ázia, ze které jim plynulo hodně peněz, a za druhé se nemohli smířit s tím, že by někdo narušil jejich absolutní nadvládu. Hledali proto schopného vojevůdce, který by Mitridata jednou provždy porazil. Senátu navrhl tribun lidu Manilius a praetor Cicero Gnaia Pompeia, vítěze války v Hispánii. Senát souhlasil a Řím udělal dobře. Pompeius v čele nových a neunavených legií vytáhl proti ponskému království, a to s ohromnou silou. Mitridates ale náhle zůstal sám. Jeho zeď, když viděl sílu římské armády, tak se takticky stáhl a v Arménii vyhlásil neutralitu. A proti Mitridatovi se v roce 63 před naším letopočtem postavil i jeho vlastní syn Farnakés, kterému se již omrzelo dlouho čekat na vládu. O Mitridatovi se traduje, že byl imunní vůči jedu. Po celá léta, tvrdí starověcí historikové, prý užíval jed v malých dávkách, aby si vypěstoval imunitu. Ty dávky postupně zvyšoval. Proto, když viděl, že se proti němu řítí římská zkáza a navíc se proti němu postavil vlastní syn a zeď, chtěl spáchat sebevraždu, aby unikl potupné popravě v Římě, pokud by je Římané zajali. Sebevraždu chtěl spáchat jedem, jenomže účinek nebyl dostatečný. A proto požádal svého dlouholetého osobního sluhu, aby ho zabil mečem. A sluha poslechl a poté sám nalehl na ostří meče. Mitridatovi VI. Ponskému bylo v době jeho smrti v roce 63 před naším letopočtem už 71 let. Někteří starověcí letopisci uváděli datum narození o rok později. Většina z nich však uváděla rok narození 134 před naším letopočtem, takže pravděpodobnější je, že se Mitridates opravdu dožil na svou dobu úctyhodného věku 71 let. Jeho smrt však jeho synovi Farnakovi nijak nepomohla. Pompeius následně ovládl celý Orient a uspořádal vládu římských protektorů v celé oblasti. Tedy Řím naprosto ovládl Pontos, Kilikii a Sýrii, které se staly římskými provinciemi, Arménie, Judsko, Kolchida, Kapadokie a říše Galatů se staly zcela závislými klientskými královstvími. Jejichž panovníci museli každé své rozhodnutí oznámit římskému senátu a provést je, teda ta rozhodnutí, pouze s jeho souhlasem. A tak skončily celkem tři války mezi Mitridatem VI. Ponským a Římem. Na závěr povídání o Mitridatovi musím připomenout, že tyto války s ním probíhaly ve stejné době, tedy k závěr, kdy Cezar válčil v Gálii. A aby toho nebylo málo, čelila v této době Itálie i vnitřnímu nebezpečí, kdy se zemí potulovaly armády chudiny vedené zbouřenými otroky gladiátory. Se vším si tato obrovská říše poradila, což svědčilo o tom, že byla vnitřně velice silná. I přes neustálé rozbroje, jak politické, tak dokonce i vojenské, viz občanská válka. Jakmile však římská nejvyšší společnost, smetánka, patriciové, v podstatě zdegenerovali, říše se později pod útokem barbarů a dalších kmenů zhroutila a skončila. A já se nyní podívám na závěr dnešního povídání na to, jak a proč vlastně gladiátorské povstání vypuklo. Ale především se nejprve podíváme na osobnost hlavního vůdce Spartaka. Spartacus, to podle latinského, tedy římského pravopisu, a Spartakos, podle řeckého, se pravděpodobně narodil v roce 109 před naším letopočtem a přesně ale víme, kdy zemřel. Bylo to v roce 71 před naším letopočtem. Stal se iniciátorem celkem již třetího povstání otroků. Do současnosti se však zachovalo jen velmi mnoho málo zmínek o jeho životě, ale i o roli, jakou v povstání sehrál. Jeho osoba se totiž stala velmi silným motivem pro uměleckou tvorbu převážně v 19. století, kdy se zveličovaly jeho boje proti největšímu státnímu celku té doby, což bylo v době, kdy se začal boj na sebeurčení a národnostního uvědomění evropských národů. Tím pádem se do našeho povědomí dostaly spíše literární popisy, nežli skutečné události zdokumentované historicky a písemně. O Spartakovi, ale i o dalších historicky doložených osobnostech vedoucích toto povstání si ale povíme až zase příští týden. A já věřím, že to také bude povídání zajímavé.